Ο διαιτητής τα έχει αρπάξει.
Σας έδωσε δύο πέναλτι. Άμα τρώτε τρία γκολ, ο διαιτητής θέει.
Ήταν ανατροπή στο 90.
Τρία μέτρα σε τη μεγάλη περιοχή.
Ρε, θα μας τρελάνεις. Του βάζει τάκλινο ο Μανολάς. Πετάει και το σκαρτάδος. Διασχίζει τρία μέτρα στον αέρα. Και σκάει μέσα στην περιοχή.
Πουλή ήτανε.
Και μένει το παιδί πεδαμένο στη λάσπη. Και πάει αυτός και του δείχνει κάρτα ότι δίθεν παίζει θέατρο. Και ζει ακόμα. Ήρθαν οι αγροκαλλιεργητές από τη Λακωνία να μαθούν τι είναι πέναλτι.
Ήταν πέναλτι, κύριε Πάνο.
Ο ορισμός του πέναλτι, κυρία μου.
Παγωμένοι φίλες και φίλοι ακροατές του Web Radio του ΠΑΜΕ, καλησπέρα σε όλους και καλή εβδομάδα. Στους χιλιάδες, τα εκατομμύρια των ακροατών της αγαπημένης αθλητικής εκπομπής όλων των εποχών. Ο ορισμός του πέναλτι λοιπόν με Δημήτρη Κατσάκο και Δημήτρη Σιάτρα. Πολύ ωρεξάτη σήμερα και οι δύο για γενικότερα, για κριτική και όχι μόνο. Καλησπέρα Μιτσάρα, να σε καλωσορίσουμε.
Καλησπέρα, καλή εβδομάδα. Εντάξει, και εγώ δεν είμαι ροξάτος για κριτική. Εσύ, εγώ μια χαρά είμαι.
Για κριτική είπα γενικά.
Ψύχρεμος, ψύχρεμος.
Δεν είπα για σκληρή κριτική.
Α, εντάξει, okay.
Τη σκληρή κριτική άσυνε πάνω μου.
Okay, εντάξει, ό,τι θες, δεν επεμβαίνω. Κρυώνουμε.
Καταρχάς, είσαι καλά, πέρασε ένα ωραίο Σαββατοκύριακο.
Ήσυχο και αίσιο.
Τηρημένων των συνθήκων, βέβαια, έτσι.
Ναι, μια χαρά, εντάξει, όλα καλά. Εδώ, κρυώνουμε λιγάκι.
Και εγώ το ίδιο. Αυτή τη στιγμή έχω ξυλιάσει χέρια και πόδια, διότι γνωστά θύματα της ενεργειακής φτώχειας που πλήττει δεκάδες χιλιάδες λαϊκά νοικοκυριά.
Μια από τα ίδια.
Λοιπόν.
Τώρα δεν χιονίζει εκεί πέρα που βρίσκεσαι εσύ.
Όχι, βασικά δεν ξέρω γιατί έχω τραβηγμένη την κουρτίνα, δεν ξέρω.
Στη Μαρτυρική Λιούπολη.
Δεν ξέρω, στην... όχι, δεν νομίζω. Όχι. Έχει βγάλει βέβαια ένα λαμπερό ήλιο.
Ήλιος με δόντια.
Εδώ και μία ώρα περίπου και παραπάνω, αλλά με δόντια, ναι. Όπως είπες και εσύ.
Να δούμε, πάντως το πρωί έριχνε κανονικά. Σε όλη την Αθήνα, αν δεν κάνω
έριχνε,
λάθος.
Αλλά έριχνε ψηλό, δεν ήταν πυκνό και εντάξει, άμα δεν το
στρώσει. Και φύσαγε και πολύ.
Ναι.
Είχε και πολύ αέρα γι' αυτό και δεν το έστρωσε. Να δούμε το βράδυ τώρα, από το απόγευμα και μετά τι θα γίνει.
Μάλιστα. Λοιπόν, εντάξει, υπάρχουν πολλά προβλήματα σε όλη τη χώρα από το Σαββατοκύριακο που πλήττει η μύδια, τα επιρροτικά κυρίως. Υπάρχουν πολλά προβλήματα σε όλη την Ελλάδα, με διακοπές στην ηλεκτροδότηση, χιλιάδες νοικοκυριά είναι χωρίς ρεύμα, εν μέσω ψύχους και παγετού. Η Ελλάδα πολλές φορές έχει κοπεί στα δύο και περισσότερο, γιατί και εθνικές οδοί, κεντρικοί οδικοί άξονες είναι για πολλές ώρες κλειστοί, μία ανοίγουν, μία κλείνουν. Και βέβαια εδώ είναι το τραγικό, έτσι. Μιλάμε για δρόμους τώρα που έχουμε χρυσοπληρώσει τα προηγούμενα χρόνια, θα χρυσοπληρώνουμε στο διήνεκες και δεν μπορούν ούτε αυτό να κάνουν, το μεγαλύτερο δρόμο της Αθήνας, της Ελλάδας, Αθήνα-Θεσσαλονίκη, να τον κρατήσουν ανοιχτό, έτσι, να τον καθαρίζουν, ας πούμε, με ειδικά μηχανήματα. Τέλος πάντων.
Συμφωνώ και επαυξάνω, δεν έχω να προσθέσω τίποτα.
Λοιπόν, πάμε τώρα στα δικά μας τα αμιγώς, αλλά πριν πάμε, να στείλουμε χαιρετισμούς μας σε όλους τους φίλους εκπομπής, τους πολλούς, έτσι, δεν τους αναφέρουμε τώρα ονομαστικά, είναι πάρα πολλοί. Και πάμε να πάρουμε μια πρώτη γεύση από τη μουσική που και σήμερα εσύ επέλεξες. Και
βέβαια, ναι, με.
Επικροτώ, το λέω προκαταβολικά. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε. Και αφού πήρε μια έτσι καλή πρώτη γεύση από... Άντε πες το σιμιτσάρα. Είχαμε ένα απρόπτο, όπως καταλάβατε, φίλες και φίλοι, και πάλι ο Δημήτρης Κατσάκος στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Δημήτρη, σε καλά.
Όλα καλά, όλα καλά.
Ωραία, εντάξει. Ανησυχήσα προς στιγμή, γιατί δεν
αφήνω. Όχι, όχι. Δε...
Νόμιζα ότι υποθύμησες, κατάλαβες.
Όχι, όχι, τεχνική βλάβη.
Καλώς,
όλα καλά.
Καλώς. Λοιπόν, θα μας έλεγες τι έχεις επιλέξει να ακούσουμε.
Ναι, λοιπόν, Thin Lizzy, Vagabonds of the Western World. 1973, το τρίτο άλμπουμ του συγκροτήματος, αν δεν κάνω λάθος.
Αξεπέραστη την Λίζη.
Που δεν πρέπει να κάνω λάθος.
Ναι.
Συμφωνώ και εγώ που είπες να πεις αξεπέραστη και όντως.
Βέβαια. λαμπροί εκφραστές του Ιρλανδέζικου hard rock, έτσι, μουσικού ιδιώματος.
Κορυφαίο συγκρότημα.
Ναι.
Και επίσης νομίζω δεν έχουμε ξαναβάλει.
Νομίζω και εγώ δεν έχουμε βάλει, ναι.
Δεν θυμάμαι.
Θη Λίζη βέβαια μαζί με Ρόρι Γκάλαχερ και Βαν Μόρισον. Mm-hmm. Νομίζω ότι κρατάνε ψηλά τα σκύπτρα της Ιρλανδίας.
Ναι, ναι, όσον αφορά το hard rock, το
τώρα και άλλοι, rock. Θα είναι και άλλοι τώρα, εντάξει, τώρα την άλλα.
Ναι, εντάξει, σίγουρα θα είναι, αλλά είναι
μιλάμε για, μιλάμε για 60-70 τώρα.
Ευχημένοι.
Λοιπόν, πώς θα ξεκινήσουμε, Μιτσάρα?
Καταρχάς να πούμε ότι έχουμε δύο παιχνίδια που ξεκινάνε σε ένα λεπτό περίπου.
Θεωρητικά.
Ναι, όχι θεωρητικά, πρακτικά.
Όντως.
Ναι, βεβαίως, γιατί?
Λόγω των συνθήκων, των καιρικών.
Μια χαρά είναι οι συνθήκες. Και Λάρισα ΑΕΚ κανονικά σήμερα, δεν έγινε χθες το παιχνίδι, θα γίνει σήμερα τώρα στις 5 και 4, όπου να είναι δηλαδή ξεκινάει. Και το έτσι και αλλιώς προγραμματισμένο για σήμερα, ΠΑΣ Γιάννινα ΠΑΟΚ.
Μάλιστα.
Οπότε θα έχουμε live ενημέρωση, θα κάνουμε για τα παιχνίδια, ό,τι συμβαίνει. Θα το μεταφέρουμε και θα το σχολιάζουμε επί τόπου. Οπότε μπορεί να χρειαστεί να διακόπτουμε την κανονική ροή.
Σωστά.
Κατά τα άλλα, μέχρι να ξεκινήσουν αυτά τα παιχνίδια και να έχουμε κάτι, νομίζω ότι μπορούμε να ασχοληθούμε με το μεγάλο ντέρμπι το χθεσινό. Τη νίκη του Παναθηναϊκού, όπως πολύ σωστά προέβλεψα.
Βεβαίως, και μάλιστα έχεις ενισχύσει και την πρόβλεψή σου λέγοντας ότι αν κάπου θα χάσει το ΑΕΤ ο Ολυμπιακός είναι στη Λεωφόρο.
Επιβεβαιώθηκα.
Και σου βγάζω το καπέλο, ναι.
Μετά Χριστό Προφήτης.
Σου βγάζω το καπέλο λοιπόν, Μιτσάρα. Μπράβο, έπεσες μέσα στην πρόβλεψή σου.
Ευχαριστώ πολύ. Εντάξει. Αλλά νομίζω ότι όταν έλεγες πριν για κριτική, αναφέρωσαν σε αυτό το παιχνίδι. Οπότε νομίζω ότι έχει μια αξία να σου δώσω το λόγο.
Ωραία, και βέβαια όποτε θες παρεμβαίνεις και αλλιώς στο τέλος μπορείς να πεις και εσύ έτσι την άποψή σου.
Βεβαίως.
Λοιπόν, καταρχάς πολλά συγχαρητήρια στον Παναθηναϊκό για την τεράστια νίκη του. Νίκησε τον Ολυμπιακό στο ντέρμπι μετά από 3,5 χρόνια, αν δεν κάνω λάθος. Έσπασε το αίτητο του Ολυμπιακού. Ούτε φέτος θα καταφέρει να πάρει αίτητος, αν τέλος πάντων στεφθεί πρωταθλητής, που κατά 99% έτσι θα γίνει. Πολύ μεγάλη νίκη για τον Παναθηναϊκό. Ήταν χαρακτηριστικό ντέρμπι Παναθηναϊκού Ολυμπιακού ή Ολυμπιακού Παναθηναϊκού των τελευταίων χρόνων. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος μαστίζεται από πολλά προβλήματα, τα έχουμε ξαναπεί πολλές φορές, διοικητικά, οικονομικά και αγωνιστικά, διότι το να κυνηγάει θέση στην εξάδα Παναθηναϊκός, αυτό σημαίνει αγωνιστικά προβλήματα, διότι ο Παναθηναϊκός είναι ομάδα που πρέπει να χτυπάει τίτλους κάθε χρόνο. Λοιπόν, κλασική αντιμετώπιση των ντέρμπι από τον Παναθηναϊκό, με δύναμη, και μπήκε ψυχωμένα και δυνατά, όπως κάνει πάντα όταν αντιμετωπίζει τον Ολυμπιακό και όπως πρέπει να γίνεται σε κάθε ντέρμπι. Ευτύχησε να προηγηθεί νωρίς όταν έπιασε κοιμόμενη την άμυνα του Ολυμπιακού με Παπασταθόπουλο βασικό και Σεμέδο. Αμέσως μετά, αναφέρομαι τουλάχιστον στον Παναθηναϊκό τώρα, έτσι. Αμέσως μετά ο πιστοχώρησε πίσω από το κέντρο σε όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού. Είναι χαρακτηριστικό ότι μόνο σε δύο φάσεις πάτησε για τα καλά μέσα στην περιοχή του Ολυμπιακού και έβαλε δύο γκολ, ό,τι και αν αυτό σημαίνει για την άμυνα του Ολυμπιακού. Στο τελευταίο 20 λεπτό περιορίστηκε στο 1 τρίτο του γηπέδου, όταν ο Ολυμπιακός αποφάσισε να ξυπνήσει και να ασκήσει πίεση. Πάμε τώρα και στον Ολυμπιακό. Για άλλη μια φορά αντιμετώπισε τον Παναθηναϊκό όπως κάνει τα τελευταία χρόνια, αφιψηλού θα έλεγα και χαλαρά, και δεν έχει να κάνει μόνο με το ευρωπαϊκό μάτς που έχει την Πέμπτη, διότι έτσι το αντιμετωπίζει όλα τα προηγούμενα χρόνια τον Παναθηναϊκό και είναι απορίας άξιων για ποιο λόγο, προφανώς λόγω της αγωνιστικής εικόνας του Παναθηναϊκού τα τελευταία χρόνια, σε αντίθεση με τα ντέρμπι με ΑΕΚ και ΠΑΟΚ, μάλλον με ΑΕΚ και ΠΑΟΚ πιο σωστά, που ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίζει με διαφορετικά, ως τέτοια δηλαδή. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος είχε πάρα πολλά προβλήματα, άσχετα αν είχε την κυκλοφορία της μπάλας, την κατοχή και την υπεροχή στο πρώτο ημίχρονο, όταν βρέθηκε πίσω στο σκορ, ήταν φλίαρη αυτή, έφτανε μέχρι την περιοχή και δεν είχε κάτι να κάνει μετά. Έχασε βέβαια μια πολύ καλή ευκαιρία με τον Βρουσάη, ο οποίος έστειλε την μπάλα στα περιστέρια. Ο Σεμέδο, πολύ επιπόλαιος στο πρώτο ημίχρονο τουλάχιστον, με πολλές λάθος πάσες. Ο Ρέαμψιουκ από αριστερά, το παιδί έδειχνε διάθεση να προσφέρει και να συμβάλλει, ωστόσο δεν τροφοδοτήθηκε σχεδόν ποτέ σε όλο το πρώτο ημίχρονο. Από δεξιά ο Ανδρούτσος έβγαινε αναγκαστικά σε ρόλο δεξιού εξτρέμ, με το σύστημα βάζω κάτω το κεφάλι και τρέχω και μετά δεν έχω τι να κάνω την μπάλα και τη γυρίζω πίσω. Ο Φορτούνης εξαφανισμένος σε όλο το πρώτο ημίχρονο, κάκιστος, η χειρότερη φετινή εμφάνιση του αρχηγού του Ολυμπιακού, που έπεφτε συνέχεια κάτω. Τι άλλο τώρα να πω από το πρώτο ημίχρονο. Αυτά σε γενικές γραμμές από το πρώτο ημίχρονο. Στο δεύτερο ημίχρονο συνεχίστηκε η ίδια εικόνα, με τον Ολυμπιακό βέβαια να αντιμετωπίζει πιο ζεστά το παιχνίδι, να ασκεί ακόμα μεγαλύτερη πίεση. Έγιναν και αλλαγές που βοήθησαν σε αυτό. Ωστόσο, σε μια αντεπίθεση του Παναθηναϊκού, δεν θέλω να σταθώ στο φάουλ που κέρδισε και από το οποίο προήλθε το δεύτερο γκολ. Δεν θέλω να πω τίποτα για τη διαιτησία. Δεν έχει δικαίωμα ο Ολυμπιακός να αναφέρει. Καταρχά, δεν έγινε και κάτι. Εντάξει, η προσωπική μου άποψη ότι ήταν λίγο. Το κέρδισε έξυπνα περισσότερο το φάουλ ο παίχτης του Παναθηναϊκού παρά το έκανε ο παίχτης του Ολυμπιακού. Δεν έχει σημασία αυτό. Σημασία έχει ότι για άλλη μια φορά η άμυνα πιάστηκε στον ύπνο. Έγινε και το 2-0. Και όταν ο Ολυμπιακός αποφάσισε να ξυπνήσει και να παίξει ως Ολυμπιακός, ήταν πλέον πολύ αργά, το πολύ είχε πετάξει. Έχασε και τα άχαστα σε τουλάχιστον τρεις περιπτώσεις στο δεύτερο ημίχρονο. Με Χασάν, Μπουχαλάκη, ο Μασούρας νομίζω ήταν. Δεν θυμάμαι τώρα ποιος άλλος.
Ο τελευταίος ήταν ο Μασούρας, ήταν ένας ο Χασάν.
Ναι.
Νομίζω και ο Βρουσάη έχασε μια καλή ευκαιρία.
Ναι. Χάσανε τα άχαστα τέλος πάντων. Θέλω να ασκήσω κριτική και στον προπονητή του Ολυμπιακού, στον Πέτρο Μαρτίνς, για τον τρόπο που χειρίστηκε το παιχνίδι. Θα μιλήσω και οπαδός του Ολυμπιακού, το έχω πει ξεκάθαρα. Όταν λοιπόν έχεις μπροστά σου ένα παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό, οφείλεις, οποιοσδήποτε προπονητής και αν είναι αυτός, να κατεβάσεις την καλύτερη δυνατή ερδεκάδα. Δεν χωράνε ούτε rotation, ούτε το μάτι στο επόμενο ευρωπαϊκό μάτς. Αντιμετωπίζεις τον Παναθηναϊκό. Οφείλεις λοιπόν να τον σεβαστείς ως αντίπαλο και να κατεβάσεις την καλύτερη δυνατή ενδεκάδα. Οι φίλοι του Ολυμπιακού απαιτούν νίκες σε αυτό το παιχνίδι, άσχετα με ακολουθούν μετά ευρωπαϊκά μάτς ή δεν ξέρω εγώ τι. Νομίζω ότι θα έχω κι άλλα να πω στη συνέχεια, αλλά ας πω αυτά αρχικά. Δίνω σε ένα το λόγο τώρα να πεις την άποψή σου. Και βέβαια ο πανηγυρισμός των παιχτών, ο έξαλλος πανηγυρισμός των παιχτών του Παναθηναϊκού στο τέλος τα λέει όλα. Έτσι. Μπράβο στα παιδιά, μεγάλη νίκη.
Ναι. Και σε γενικές γραμμές συμφωνώ με όσα είπες. Νομίζω ότι αναμφίβολα MVP του παιχνιδιού και για τον Παναθηναϊκό ήταν ο νέο απεκτηθής ο Σανκαρέ, που συνδύασε και γκολ και assist.
Βέβαια.
Στο ντέρμπι και ήταν και επιβλητικός σε όλα τα μήκη και πλάτη του γηπέδου.
Α, συγγνώμη, για τη διαιτησία έχω να πω μόνο το εξής.
Ναι.
Για μένα ήταν αυστηρή η δεύτερη κίτρινη στο μπα. Τίποτε άλλο.
Okay, θα
χωρίς
πω, θα πω και εγώ.
Ότι κρίθηκε τίποτα από τη διαιτησία, έτσι, αλίμονο.
Ναι. Λοιπόν, κοίτα, στο πρώτο ημίχρονο, νομίζω το 4-3-3 που επέλεξε ο Μπόλωνη με πίεση στον άξονα, δυσκόλεψε την ανάπτυξη του Ολυμπιακού και γι' αυτό και ο Φορτούνης, όπως είπες και εσύ, χανόταν σε μεγάλα διαστήματα. Ο Παναθηναϊκός, όπως είπες, ξεκίνησε ένα εκρηκτικό ξεκίνημα και χάρη στο Σανκαρέ και στην κλάση του Μαουρίσιο, που έκανε και εξαιρετική ασίστ νωρίτερα πριν τον γκολ του Παναθηναϊκού, θυμίζω, στη χαμένη ευκαιρία του Εμπακοτό,
ναι,
με την κάθετη πάσα και το γκολ. Συνέχεια η ομάδα του Μαρτίνς, ο Ολυμπιακός, μετέτρεψε το σύστημα σε 4-2-3-1 με το Φορτούνι πίσω από τον Χασάν, προκειμένου να τον απελευθερώσει και το Σίλβα σε ρόλο δεύτερο δημιουργού. Είχε την κατοχή της μπάλας. αλλά δεν, στο πρώτο ημίχρονο ελάχιστες φορές ήταν αυτές που ο Ολυμπιακός πραγματικά απείλησε, παρότι γυρόφερνε την μπάλα γύρω-γύρω από την περιοχή του, του Παναθηναϊκού. Δεν νομίζω ότι αισθάνθηκε όχι πίεση, αισθάνθηκε απειλή ο Παναθηναϊκός στο πρώτο ημίχρονο, παρά το γεγονός ότι ο Ολυμπιακός είχε την κυριαρχία των κινήσεων. Τώρα, στο δεύτερο ημίχρονο, η είσοδος του Βαλμπουενά και του Ελαραμπή έφερνε πολύ πιο συχνά την μπάλα στα καρέ του Παναθηναϊκού και μέσα στην περιοχή δηλαδή.
Βέβαια.
Εντάξει, ο οποίος όμως κράτησε ψυχωμένα το αποτέλεσμα. Το γκολ του Σανκαρέ από στη μένη φάση έδειξε προς τη μήνα να κλειδώνει το παιχνίδι, αλλά το κέντρο και η πλάγη χαφ του Παναθηναϊκού, που μέχρι εκείνη τη στιγμή, μέχρι το 70 περίπου, είχαν καταπιεί πολλά χιλιόμετρα, φάνηκαν να μένουν από δυνάμεις, και νομίζω ότι και αυτός είναι τέλεσε στο να αυξήσει ο Ολυμπιακός την πίεση και να μεταφέρει την μπάλα ουσιαστικά στο 1/4 του γηπέδου.
Εσύ είσαι πιο... Εγώ 1/3 είπα, εσύ είσαι πιο...
Εντάξει. Πέτυχε και ένα έτσι κάπως τυχερό γκολ, ας πούμε, με τον Ελαραμπή ο Ολυμπιακός, με μια καραμπόλα που θύμισε λίγο μπιλιάρδο.
Ισχύει.
Και έδωσε νέο ενδιαφέρον στο παιχνίδι. Στη συνέχεια, μετά τη μείωση του σκόρου, ο Ολυμπιακός είχε τις καλύτερες ευκαιρίες συνολικά του παιχνιδιού, όχι μόνο τις δικές του.
Εντάξει, η πρώτη κλασική ήταν με το Χασάν πριν το 2-1.
Πριν ήταν.
Πριν το 2-1 ήταν.
Και μετά. Okay, εντάξει. Ναι. Δεκτό.
Και μετά ήταν οι άλλες κλασικές, με Ανδρούτσο, με Μασούρα.
Ναι, και με το Μασούρα στο 90.
Εντάξει.
Κοίτα, νομίζω ότι είναι μια νίκη που, για να το κλείνω και εγώ, που δείχνει ότι ο Παναθηναϊκός παραμένει μια υπολογίσιμη δύναμη, δεν μπορεί να το ξεγράφει κανένας. Αποδεικνύεται ότι αυτό που είπες και εσύ, και συμφωνώ, ότι όλα τα ντέρμπι που έχει δώσει με τον Ολυμπιακό τα τελευταία χρόνια ο Παναθηναϊκός σκυλιάζει.
Ναι.
Τα παίζει στο 100% των δυνατοτήτων του.
Και έτσι πρέπει, και μπράβο του.
Ναι, εννοείται, και μα το λέω για απόλυτα θετικό, δηλαδή ότι παρά τα προβλήματα, το βαθμολογικό χάσμα που υπάρχει όχι μόνο φέτος, τα τελευταία χρόνια, τη μεγάλη διαφορά στο ποιότητα στο ρόστερ, φαίνεται ότι ο Παναθηναϊκός έχει το βάρος της φανέλας και το αντιλαμβάνονται αυτό η πλειοψηφία των ποδοσφαιριστών που φοράνε τη φανέλα, και στα παιχνίδια με τον Ολυμπιακό τα παλεύουν όσο δεν πάει και καταφέρουν και πήραν και το χθεσινό πολύ μεγάλο αποτέλεσμα.
Ναι.
Από την άλλη, νομίζω ότι η ΙΤΑ είναι ένα καμπανάκι για τον Ολυμπιακό, που ίσως το τελευταίο διάστημα έχει εφησυχάσει. Το είδαμε και στο παιχνίδι Κυπέλλου με τον Άρη και σε κάποια παιχνίδια πρωταθλήματος, ας πούμε, με τα Γιάννενα, που ο Ολυμπιακός δεν ήταν πολύ καλός. Και ίσως είναι ένα χρήσιμο καμπανάκι εν ώψη του αγώνα της Πέμπτης με την Eindhoven, όπου ο Ολυμπιακός θα πρέπει να είναι πολύ πιο προσεκτικός, θα κληθεί να αντιμετωπίσει μια πολύ πιο επιθετική ομάδα, και θα αντίστοιχα βέβαια θα βρει και περισσότερο χώρο ο ίδιος στην επίθεση. Αλλά νομίζω ότι η ταχύτητα του Ολλανδικού πρωταθλήματος, συνεπώς και της Eindhoven, να δημιουργήσει πρόβλημα στον Ολυμπιακό, γιατί βλέπουμε ότι και το αμυντικό του δίδυμο, όποιο και αν είναι αυτό, τον τελευταίο καιρό δεν είναι, ειδικά ο Σεμέδο δεν είναι σε πολύ καλό φεγγάρι. Ο Σοκράτης, την έχω ξαναπεί την άποψή μου, νομίζω ότι δεν είναι τυχαίο ότι σε δύο παιχνίδια που έχει παίξει ο Σοκράτης, ο Ολυμπιακός έχει δεχτεί 3 γκολ, ενώ έχει την καλύτερη άμυνα στο πρωτάθλημα.
Ναι.
Και θα πρέπει να βασιστεί σε αυτούς τους παίκτες. Και ο Σα φέρει μεγάλη ευθύνη στο δεύτερο γκολ του Παναθηναϊκού.
Του φύγει η μπάλα, εντάξει.
Που δίνει ουσιαστικά την μπάλα στο Σανκαρέ μέσα από τα χέρια,
ναι,
του.
Αλλά στον τελείως μόνο του Σανκαρέ, έτσι.
Ναι, όχι, δεν λέω ότι είναι ατομική ευθύνη του Σα το γκολ του Παναθηναϊκού το δεύτερο. Είναι συνολική αδράνεια στο κέντρο της άμυνας.
Όπως και στο πρώτο γκολ ήταν τελείως μόνοι του και οι δύο παίκτες του Παναθηναϊκού. Και αυτός πήρε την κεφαλιά και ο Μαρούσιο,
ναι,
και ο
Λεζιμπέρ. Ναι. Ξαναλέω, ίσως θα πρέπει να λειτουργήσει ως καμπανάκι, ως καμπάνα για τον Ολυμπιακό. Γιατί ναι, μεν μπορεί όντως να έχει κατακτήσει κάθε όπως φαίνεται το πρωτάθλημα. Πολύ δύσκολα θα αλλάξει κάτι. Αλλά έχει το εκτός Europa League την Πέμπτη. Υπάρχει ακόμα το κύπελο και έχετε και μια σειρά από ντέρμπι, θυμίζουμε, στα play-off. Και δεν νομίζω ότι θα είναι ο καλύτερος τρόπος να κλείσει μια χρονιά, ακόμα και αν πάρει το πρωτάθλημα, και να κάνει ταυτόχρονα κάποιες ήττες στα ντέρμπι, που όπως και να έχει πληγώνουν το γόητρο της ομάδας, των φιλάθλων, του συλλόγου κτλ.
Ναι. Και εδώ βέβαια να πούμε ότι δύο πράγματα θέλω να πω επίσης. Καταρχάς, ότι στον πρώτο γύρο ο Παναθηναϊκός, αν και ήταν καλύτερος του Ολυμπιακού, ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο, από ό,τι θυμόμαστε, ο Ολυμπιακός πήρε την νίκη. Εχθές, έτσι ήταν τα ντέρμπι. Έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Εχθές ήταν ο Ολυμπιακός καλύτερος, πήρε ο Παναθηναϊκός την νίκη. Αλλά θέλω να πω κάτι άλλο, επειδή πες και καμπάνα. Εάν ήμουν ιδιοκτήτης του Ολυμπιακού, θα έπεφτε καμπάνα στους παίκτες. Για τον τρόπο που χειρίστηκαν το μάτς.
Okay. Συγγνώμη, έχει κερδίσει πέναλτι ΑΕΚ.
Α, συγγνώμη, ναι.
Διακόπτω, είναι στο 11ο λεπτό. Ο Λιβέρα το έχει κερδίσει από ανατροπή από τον τερματοφύλακα της ΑΕΛ. Καθαρό, δεν υπάρχει αμφιβολία. Και τώρα έχει πάρει τη φορά ο ίδιος το έχει ο Λιβέρα,
ναι,
να το εκτελέσει. Περιμένουμε τώρα να εκτελεστεί το πέναλτι. Ο διαιτητής περιμένει, όχι, σφυρίζει τώρα. Προφανώς έχει πάρει το OK και από το VAR. Είναι ο Λιβέρα πάνω 0-1. Από την μπάλα τώρα.
0-1.
Περιμένουμε, ναι. Ναι. Κάνει το γκολ ο Λιβέρα. Ανοίγει το σκοριάκ 1-0 στο 12ο λεπτό της αναμέτρησης. Νωρίς. Καλό αυτό για την ένωση.
Ωραία.
Και το παιχνίδι στα Γιάννενα, μιας και διακόψαμε τώρα, το ΠΑΣ Γιάννενα ΠΑΟΚ, παραμένει στο 0-0 στο 14ο λεπτό.
Ωραία. Και για να ολοκληρώσω αυτό που έλεγα.
Ναι.
Όταν λοιπόν έχεις τον Παναθηναϊκό να έχει τα γνωστά οικονομικά προβλήματα των τελευταίων χρόνων, όταν έχεις τον άλλο βασικό συνδιεκδικητή του τίτλου, την ΑΕΚ, επί ένα μήνα να διαπραγματεύεται το συμβόλαιο ενός παίχτη και να μην έχει βγει ακόμα άκρη, και όταν εσύ από την πλευρά σου μέσα σε τρεις μέρες ανανεώνεις 11 συμβόλαια με αναπροσαρμογή των όρων και με αυξήσεις γενναίες στους μισθούς, τότε απαιτείται τουλάχιστον να δαγκώνει, να μπαίνει μέσα στο γήπεδο και να δαγκώνει σίδερα, έτσι, η άποψή μου.
Όχι, συμφωνώ. Συμφωνώ απόλυτα με αυτό που λες. Ο Ολυμπιακός εμφανίστηκε μπλαζέ.
Μα ακριβώς.
Σε πολλά σημεία του παιχνιδιού.
Και είναι πολλωστή φορά, εντάξει, μην το λέμε πάλι τα ίδια.
Ναι. Ας ελπίσουμε για τον Ολυμπιακό ότι δεν θα είναι αυτή η εικόνα την Πέμπτη.
Όχι.
Γιατί ξαναλέω, η Αϊτχόφεν
πιστεύω θα είναι διαφορετικός Ολυμπιακός την Πέμπτη.
Είναι μια ομάδα που μπορεί να τον πληγώσει πολύ περισσότερο από ότι ο Παναθηναϊκός και να έχει και πολύ μεγαλύτερες επιπτώσεις για τη συνέχεια της χρονιάς. Τώρα, όσον αφορά την κίτρινη του Μπα, τη δεύτερη κίτρινη που οδήγησε στην αποβολή του Μπα, καταρχάς η δεύτερη κίτρινη δίνεται όχι για το φάουλ αυτό καθεαυτό, αλλά γιατί ο αμυντικός του Ολυμπιακού κάνει μια κίνηση που κλωτσάει τον Καρλίτος, αν δεν κάνω λάθος, στην πορεία της φάσης.
Εντάξει, τέλος πάντων, δεν είναι...
Γι' αυτό δίνεται η δεύτερη κίτρινη, που νομίζω ότι εγώ είναι σωστή.
Έστω.
Τώρα έστω. Κάτι πέναλτι που ζητάει ο Ολυμπιακός νομίζω είναι αστεία.
Δεν μιλάω για οτιδήποτε άλλο.
Και όχι, δεν το λέω για σένα. Δεν το λέω για σένα. Το λέω επειδή αναφέρθηκε στη δημόσια σφαίρα.
Και για αυτό που ανέφερα, και πάλι είπα ότι δεν θέλω να σταθώ. Δηλαδή, σε καμία περίπτωση δεν επηρέασε οτιδήποτε από το παιχνίδι η διαιτησία. Έτσι, αλίμονο.
Όχι, συμφωνώ. Νομίζω ήταν εξαιρετική η διαιτησία. Δεν υπήρχαν βέβαια και πολύ δύσκολες φάσεις. Αλλά νομίζω ότι ο διαιτητής...
Εντάξει, πλέον και δύσκολες φάσεις να υπάρχουν με το VAR...
Σωστά. Εντάξει. Άφηνε το παιχνίδι να εξελιχθεί όσο έπρεπε. Δεν σφύριζε δηλαδή με το παραμικρό.
Ναι.
Πράγμα που βοήθησε στο να έχει το match ρυθμό. Ίσως να έπαιξε ρόλο το γεγονός ότι ήταν Σκοτσέζος ο διαιτητής, που είναι συνηθισμένοι στο να επιτρέπουν έτσι λίγο και το πιο σκληρό παιχνίδι, όχι αντιαθλητικό βέβαια. Αλλά νομίζω ότι ήταν προς όφελος του θεάματος του αγώνα.
Ναι. Λοιπόν, αυτά δεν έχουν να πω τίποτα άλλο. Μην σταθούμε και περισσότερο. Είναι ήδη και 33.
Να πούμε καταρχάς μόνο ότι ο Παναθηναϊκός προσωρινά χθες ανέβηκε στην τρίτη θέση της βαθμολογίας.
Ναι.
Τώρα, έτσι αν διατηρηθεί το προβάδισμα της ΑΕΚ στο Αλκαζάρ, προσπερνάει η ΑΕΚ. Είναι ισόβαθμος αυτή τη στιγμή ο Παναθηναϊκός με το ΠΑΟΚ 41 βαθμούς, αν ο ΠΑΟΚ μείνει ισόπαλος στους ζωσιμάδες, και η ΑΕΚ ισοβαθμεί με τον Άρη στους 43. Πάντως ο Παναθηναϊκός, αφού διόρθωσε το έγκλημα Πογιάτος Ρόκα του καλοκαιριού και έφερε έναν κανονικό προπονητή όπως είναι ο Μπόλωνη και έμπειρο, νομίζω ότι εισπράττει τους καρπούς της δουλειάς του Ρουμάνου, και αυτή τη στιγμή ο Παναθηναϊκός, ξαναλέγαμε, έχει βάλει σοβαρή υποψηφιότητα για τις θέσεις που οδηγούν στην Ευρώπη.
Ναι.
Και φυσικά για το κύπελο είναι ναι, ακόμα μέσα.
Ναι. Συμφωνώ.
Αυτά.
Λοιπόν,
και ήθελα να πω ότι η μεταγραφή του Σανκαρέ ήταν λίρα 100, μου φαίνεται.
Εντάξει, τώρα θετικό το πρώτο ντεπούτο, αν μη τι άλλο, αλλά είναι νωρίς ακόμα για να κρίνουμε.
Εμένα μου έδειξε εξαιρετικά χαρακτηριστικά, μου φάνηκε ότι έχει ο παίχτης.
Εντάξει.
Δεν μπορώ να πω το ίδιο για τους άλλους δύο, τον Νιασέ και τον Εμπακοτό.
Πρώτο δείγμα θετικό, εντάξει.
Δεν μου γέμισαν το μάτι, αλλά ο Σανκαρέ νομίζω ότι ήταν πολύ καλή ανακάλυψη για τον Παναθηναϊκό.
Λοιπόν, πάω ακούσω λίγο μουσική και να συνεχίσουμε με τα υπόλοιπα μάτς. Go from bat to wicket, pass away the afternoon. Little girl in blue carries a secret, a child she carries in her womb. She feels something sacred, she's gonna be a mammy soon. Και συνεχίζουμε και με τα υπόλοιπα παιχνίδια, γιατί είχαμε και υπόλοιπα παιχνίδια, κάποια από αυτά τέλος πάντων, σε μια αγωνιστική που εγώ για άλλη μια φορά άλλαξα επικότητα και έγινα κουβανός.
Εντάξει, όχι ότι εγώ τα έχω πάει καλύτερα, ίσα ίσα. Αν εξαιρέσει το μεγάλο σημείο έτσι που πέτυχα το ντέρμπι, κατά τα άλλα μια από τα ίδια είμαστε.
Γιατί και το διπλό του Βόλου είχες προβλέψει στο Ηράκλειο?
Όχι, είχα πει.
Α, μάλιστα. Okay.
Έχω εδώ το τευτέρι και δεν μπορούμε να ξεφύγουμε από τα γραπτά, είπαμε.
Ωραία, πάμε λοιπόν να τα πιάσουμε με τη σειρά χρονολογικά πλέον.
Λοιπόν, το τρένο του Αστέρα Τρίπολης σταμάτησε εξαιτίας της Λαμίας. Έμειναν στο 0-0 οι δύο ομάδες στη Τρίπολη. Μετά από καιρό ο Αστέρας γκέλαρε σε οποιαδήποτε έδρα μετά από αλλεπάλληλες νίκες. Αλλά βέβαια δεν νομίζω ότι του στοιχίζει κάτι τρομερό αυτό, γιατί βρίσκεται 10 βαθμούς μπροστά από τον Βόλο που είναι στην 7η θέση. Και συνεπώς δεν νομίζω ότι μπορούν να αλλάξουν τα πράγματα και να χάσει την έκτη θέση ο Αστέρας.
Συμφωνώ μαζί σου, απλά να δώσουμε και ένα credit στη Λαμία, η οποία είναι για 5 συνεχόμενα παιχνίδια ITT.
Πολύ σωστό.
Σημαίνει δηλαδή ότι αγωνιστικά είναι και αυτή σε άνοδο, άσχετα με δεν παίρνει τις νίκες.
Και έχει και 3 παιχνίδια λιγότερα από τον Πανετολικό, που είναι 2 βαθμούς πάνω από αυτήν.
Ακριβώς.
Συνεπώς πλέον η Λαμία έχει αυξήσει κατακόρυφα τις πιθανότητές της για παραμονή στην κατηγορία. αν συνεχίσει βέβαια και αυτό το καλό σερί.
Ναι, και βέβαια να δούμε τι θα μας φέρει το τέλος χρονιάς, έτσι, γιατί εγώ πολύ αμφιβάλλω άμα το χρονοδιάγραμμα θα τηρηθεί. Δηλαδή ποιες ομάδες πόσες θα πέσουν, πόσες θα ανέβουν.
Θα το δούμε αυτό.
Θα το δούμε. Είναι και αυτό ένα ερώτημα.
Σωστά. Λοιπόν, ο Απόλλωνας, πάμε, έχουμε περάσει στο επόμενο παιχνίδι, πέτυχε πολύ μεγάλη νίκη επί του Ατρομήτου με 2-1 στη Ριζούπολη. Με 2-0 είχε προηγηθεί η ομάδα του Γιώργου του Παράσου και ισοφάρισε στα χασομέρια του παιχνιδιού ο Ατρόμητος.
Καταρχάς κουβανεί και οι δύο όσον αφορά το μάτς της Τρίπολης, κουβανεί και οι δύο όσον αφορά το μάτς της Ριζούπολης.
Σωστά, είχαμε πει και οι δύο άσο στην Τρίπολη και στο άλλο μάτς είχα πει εγώ διπλό του Ατρομήτου και εσύ είχες πει χ.
Ναι.
Πιάσε τον ένα και χτύπα τον άλλον. Πολύ καλή εμφάνιση του Απόλλωνα. Νομίζω ότι αυτό ήταν ο κυρίαρχος παιχνιδιού καθ' όλη τη διάρκεια. Βραβεύτηκε και ο Γιώργος ο Παράσχος πριν την έναρξη.
Ναι.
Για τα 902 παιχνίδια στην πρώτη εθνική, είτε ως παίχτης είτε ως προπονητής.
Το 902 παραπέμπει σε άλλα.
Ναι, δεν έπρεπε να γίνει ένα αφιέρωμα. Τέλος πάντων. Πάντως, άμα βάλουμε μέσα και παιχνίδια β' εθνικής και παιχνίδια κυπέλλου, πρέπει να έχει πάνω από 1500 παρουσίες ο Γιώργος ο Παράσχος.
Ο Αϊθαλής.
Πρέπει, είναι σχεδόν 40 χρόνια στα γήπεδα. Αν δεν κάνω λάθος, έκανε ντεμπούτο το 1971 με τη φανέλα του ΠΑΟΚ. Ο Καστοριανός Γιώργος Παράσχος.
Μπράβο στον Παράσχο, συμπαθητικός ούτως ή άλλως. Προπονητές από τις κλασικές θρυλικές φιγούρες των γηπέδων.
Και φέτος τον Απόλλωνα τα πάει και εξαιρετικά.
Ο Απόλλωνας μετά από καιρό, θα λέγαμε, επανήλθε στις καλές του εμφανίσεις.
Ισχύει, πέτυχε τη νίκη και νομίζω ότι απολαμβάνει μία από τις πιο εύκολες παραμονές του ο Απόλλωνας τα τελευταία χρόνια.
Συμφωνώ.
Γιατί θυμίζουμε ότι τις προηγούμενες χρονιές που είχε βρεθεί στην πρώτη εθνική, έδινε μάχη για την παραμονή. Φέτος είναι άνετος και ωραίος.
Ναι.
Λοιπόν,
να πούμε ότι ήταν μόλις η δεύτερη βέβαια νίκη του στη Ριζούπολη σε 10 μάτς, έτσι. Έχει περισσότερες νίκες, διπλάσια νίκες εκτός έδρα.
Αλήθεια είναι αυτό.
Ναι.
Πάμε παρακάτω. Σε άλλο ένα μάτς που δεν πετύχαμε τα προγνωστικά μας. Άρης και Πανετολικός έμειναν στο 0-0 στο Χαριλάου. Ένα παιχνίδι που ήταν στην αρχή να μην γίνει, τελικά έγινε λόγω της κακοκαιρίας πάντα. Κατάφεραν και καθαρίστηκε το γήπεδο. Όμως το θέμα δεν ήταν το ιδανικό. Δεν ήταν ο Άρης που έχουμε συνηθίσει. Ήταν και ο Πανετολικός βέβαια καλύτερος από προηγούμενα παιχνίδια, κράτησε το 0. Είχαμε και ένα ακυρωθέν γκολ του Άρη νωρίς στο παιχνίδι, το οποίο ξεσήκωσε θύελλα διαμαρτυριών για όσα ακυρώθηκε.
Αφού εντάξει, μπήκαν οι γραμμές για χιλιοστά βέβαια, αλλά τι να κάνουμε τώρα.
Τι να κάνουμε τώρα, ναι, προφανώς συμφωνώ ότι για χιλιοστά δεν υπάρχει. Έχουμε πει, δεν υπάρχει λίγο έγκυος και πολύ έγκυος.
Και σωστός ο διαιτητής που δεν δίνει πέναλτι στην πτώση του Γκάμα για μένα.
Συμφωνώ. Παρ' όλα αυτά είχαμε τις κλασικές γκρίνιες, ανακοινώσεις, ιστορίες, απειλές. Έχουμε προτάσεις από τέτοια, δεν μας κάνουν εντύπωση.
Δεν υπάρχει κανένα θέμα με τη διαιτησία στο συγκεκριμένο ζήτημα, κατά την άποψή μου, γιατί είδα τα στιγμιότυπα αναλυτικά. Και όταν έχασε ευκαιρίες κάποιες, αρκετές θα έλεγα, ήταν εκεί ο Κμέτ, πώς λέγεται έτσι, αυτός ο
Κνέτ. Ναι, όντως ήταν σε πολύ καλή μέρα και συνέβαλε τα μέγιστα στο να κρατήσει το 0. Ο Πανετολικός, ο οποίος θα δώσει τη μάχη μέχρι τέλους για την παραμονή.
Ναι.
Κουβά λοιπόν και εδώ πέρα, είχαμε πει και δύο νίκη Άρη. Δεν πήγαμε πολύ καλά. Τώρα το επόμενο μάτς στο οποίο θα σχολιάσουμε είναι μια ομάδα που νομίζω έχει κάνει τη μεγαλύτερη βουτιά φέτος σε σχέση με πέρσι.
Ισχύει.
Είναι ο Όφη, ο οποίος γνώρισε ακόμα μία ήττα, νομίζω είναι η πέμπτη διαδοχική. Έχει το χειρότερο ρεκόρ αυτή τη στιγμή τα τελευταία παιχνίδια στο πρωτάθλημα. Ήταν λοιπόν με 1-2 από τον Βόλο μέσα στο Ηράκλειο. Ο Όφη που φέτος είναι πραγματικά σκιά του περσινού του εαυτού, μιας ομάδας που θυμίζουμε πέρσι είχε βγει στην Ευρώπη.
Βεβαίως. Και βέβαια αυτό που όλοι ξέραμε ως μεγάλη δύναμη του Όφη που ήταν η έδρα, βέβαια θα μου πεις τώρα με άδειες εξέδρες τι περιμένεις. Εντάξει. Πάντως φέτος σε 12 μάτσα έχει μόνο 2 νίκες στο Ηράκλειο. Αυτό τα λέει όλα.
Ναι. Και στα τελευταία 10 παιχνίδια έχει μόλις 4 βαθμούς.
Ισχύει αυτό που λες.
Είναι τραγική η συγκομιδή για την ομάδα του Ηρακλείου.
Είναι
του
πιο δεφορμέ ομάδα του πρωταθλήματος.
Ναι, και ευτυχώς γι' αυτό για τον Όφη που είχε κάνει σχετικά καλύτερο ξεκίνημα, αλλιώς θα κινδύνευε.
Ναι.
Όχι ότι τώρα είναι εξασφαλισμένος με τους 19 βαθμούς που έχει. Είναι από κάτω, είπαμε, ο Πανετολικός με 14 και η Λαμία με 12, αλλά με 3 παιχνίδια λιγότερα.
Ναι.
Να δούμε. Μην μπει σε μπελάδες ο Όφη. Πάντως ο Βόλος σταθερός, 2 πολύ γρήγορα γκολ καθάρισε το παιχνίδι. Ελάχιστες είναι οι ελπίδες για την έκτη θέση. Είπαμε είναι 7ος και έχει 10 βαθμούς διαφορά από τον Αστέρα, ωστόσο είναι μια υπολογίσιμη δύναμη εκεί στη μέση της βαθμολογίας που κοιτάει όλο και πιο προς τα πάνω.
Εντάξει, έχουν μείνει βέβαια μόνο 4 αγωνιστικές για την κανονική διάρκεια πριν τα play-off και play-out.
Ναι, δεν λέω για φέτος, λέω γενικά τώρα, δεν προλαβαίνει.
Ναι, εντάξει, ναι.
Κατά πάσα πιθανότητα.
Και σας πω κάτι, ως νεοσύστατη ομάδα και νεοφώτιστη ομάδα, αν όχι φέτος, δεν έχει σημασία, ενώ τα τελευταία χρόνια που είναι στην Πρωτεθνή. Πότε, πέρυσι, ανάβηκε πρώτη φορά.
Από πέρυσι, πέρυσι.
Λοιπόν, και πέρυσι και φέτος έχει ως μικρομεσαία ομάδα πρώτη στο στόχο την παραμονή. Έχει λοιπόν 2 πολύ άνετες παραμονές, έτσι δεν είναι?
Ναι. Έτσι ακριβώς.
Ωραία.
Λοιπόν, εδώ τι κάναμε στα προγνωστικά? Τίποτα και οι δύο. Εγώ είχα πει χ, εσύ είχες πει άσο.
Κουβάνι και οι δύο.
Καληνύχτα, Μαργαρίτα. Και το ντέρμπι είπαμε, εννοείται. Τώρα για το Λάρισα ΑΕΚ, μέχρι στιγμής εσύ επιβεβαιώνεσαι που είχες πει διπλό, εγώ έχω πει χ. Να δούμε τώρα που θα καταλήξει. Και το ΠΑΣ Γιάννενα ΠΑΟΚ, μέχρι στιγμής επιβεβαιώνομαι εγώ που έχω πει χ. Εσύ έχεις πει διπλό, το παιχνίδι είναι 0-0 στο 30.
Ναι.
Η ΑΕΚ εξακολουθεί να προηγείται επίσης στο 30 λεπτό 1-0. Στο Αλκαζάρ με το πέναλτι που εκτέλεσε εύστοχα ο Ολιβέιρα στο 14 λεπτό, το 10ο, κάπου εκεί.
Στο 14.
Στο 14. Ωραία, και νομίζω ότι αυτά ήταν τα παιχνίδια για το πρωτάθλημα.
Ωραία, πάμε να ακούσουμε λίγο μουσική ακόμα και επιστρέφουμε. Greener still, but soon they'll all slip away. It's then I'll be returning, and I'll be coming home to stay. You are my life, my everything. All I have, you are my hopes, my dreams, my world come true. You're all I have. Please heed me now. These words I have to say. Ωραία, και επιστρέφουμε λοιπόν.
Λοιπόν, είπαμε και πριν ότι από αύριο επιστρέφουν η Champions League και η Europa League την Πέμπτη. Φυσικά ξεχωρίζουμε το παιχνίδι του Ολυμπιακού που είναι την Πέμπτη στις 8 παρα 5 με την PSV Eindhoven στο στάδιο Καραϊσκάκη. Διαβάζω το ρεπορτάζ για τα τελευταία νέα για την κατάσταση των ποδοσφαιριστών του Ολυμπιακού που ήταν τραυματίες το τελευταίο διάστημα, δεν έπαιξαν και στο χθεσινό ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό. Συγκεκριμένα για τον Εμβιλά γίνεται μεγάλη προσπάθεια να προλάβει το παιχνίδι που τον είχαμε εκθιάσει, θυμίζω, τον Εμβιλά και στην προηγούμενη εκπομπή πόσο έχει βοηθήσει φέτος τον Ολυμπιακό.
Σημαντικό εργαλείο στο χώρο του κέντρου.
Ναι, εννοείται. Ο Μπρουμά πάντως θα είναι εντός αποστολής, εννοείται. Ο Σεμέδα, θυμίζω, δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής λόγω της τιμωρίας του, συγγνώμη, που κουβαλάει από τη φάση των ομίλων του Champions League και έχει συμπληρώσει κίτρινες κάρτες. Και το δίδυμο, λοιπόν, στην άμυνα θα είναι Σοκράτης και Μπα. Είναι κρίσιμο το παιχνίδι για τον Ολυμπιακό. Είναι ομάδα στα μέτρα του Eindhoven, βέβαια, που θα έχει και το Μάριο Γκέτσε στη διάθεσή της. Θυμίζουμε την αντιμετώπιση ο ΠΑΟΚ την Eindhoven φέτος στον όμιλο του Europa League. Έχει πετύχει και τη μεγάλη νίκη στο παιχνίδι στην Τούμπα με 4-1.
Ναι.
Να δούμε αν ο Ολυμπιακός μπορεί να μιμηθεί το θρίαμβο αυτό του ΠΑΟΚ.
Βέβαια, άλλο μεσοκαλό καιρό, άλλο αυτή την περίοδο που είναι σε πλήρη φόρμα οι ομάδες.
Ναι, εντάξει, εννοείται.
Για μένα είναι 50-50. Βέβαια, θα τα πούμε και. Εντάξει, ναι, 50-50 η πρόκληση. Δηλαδή, ο καλός Ολυμπιακός, εδώ που τα λέμε, Κατσάκο, δεν πρέπει να φοβάται την Eindhoven.
Εντάξει, νομίζω και εγώ ότι είναι παιχνίδι.
Αλλά είναι 50-50. Γιατί είναι Ολλανδική ομάδα. Παραδοσιακή δύναμη στο Ολλανδικό ποδόσφαιρο και στο Ευρωπαϊκό.
Ναι, νομίζω ότι ο Ολυμπιακός το τελευταίο διάστημα, όπως λέγαμε, έχει κάνει και μια κοιλιά στο πρωτάθλημα.
Ναι.
Εξαιτίας του γεγονός ότι δεν έχει ιδιαίτερο κίνητρο.
Ναι, ισχύει.
Μιας και βρίσκεται με μεγάλη διαφορά μπροστά στη βαθμολογία, φαίνεται σε κάποια παιχνίδια. Τώρα η Eindhoven, θέλω να δω στην Ολλανδία, στο Ολλανδικό πρωτάθλημα, πού βρίσκεται και τι κάνει.
Πρέπει να είναι δεύτερη.
Λοιπόν, η PSV είναι δεύτερη ακριβώς πίσω από τον Ajax, έχει 3 βαθμούς διαφορά με τον Eanda. Στα τελευταία 5 παιχνίδια έχει, στο πρωτάθλημα πάντα, έχει 3 νίκες, 1 ήττα και 1 ισοπαλία. Και νομίζω ότι, εντάξει, είναι σε καλή κατάσταση.
Νομίζω ότι ήταν στο ντέρμπι με τη Feyenoord, δεν είμαι όμως και σίγουρος.
Ναι, ήταν το 3-1 από τη Feyenoord. Ήταν και η ισοπαλία ήταν 1-2-2 με την Den Haag. Ήταν το τελευταίο αγωνιστική που έπαιξε τώρα.
Θεωρείται γκέλα, έτσι.
Ναι, αν σκεφτούμε ότι η Den Haag είναι η προτελευταία ομάδα του αυτή τη στιγμή του πρωταθλήματος, ναι, είναι κακό αποτέλεσμα.
Ωραία.
8 παρα 5 λοιπόν την Πέμπτη, ο Ολυμπιακός στο Καραϊσκάκη με την Eindhoven. Και πάμε να δούμε γρήγορα και τι παιχνίδια έχουμε αύριο και μεθαύριο στο Champions League στη φάση των 16. Και έχουμε και λέμε αύριο και τα δύο παιχνίδια είναι στις 10 η ώρα. Λειψία Λίβερπουλ και Μπαρτσελόνα Παρί Σεν Ζερμέν. Ένα ζευγάρι αγαπημένο της διοργάνωσης τα τελευταία χρόνια.
Χωρίς τον Νεϊμάρ.
Για έκτη συνεχόμενη χρονιά ο Νεϊμάρ απουσιάζει Φλεβάρι μήνα. Και νομίζω ότι δεν μπορεί να θεωρείται πλέον σύμπτωση ότι οι ημερομηνίες αυτές συμπίπτουν με τα γενέθλια της αγαπημένης του αδερφής.
Α, ναι.
Γιατί ταξιδεύει εδώ και 6 συναπτά έτη, αυτή την περίοδο, Φλεβάρι-Μάρτι, είτε είναι τραυματίας είτε είναι τιμωρημένος, και μεταβαίνει στη Βραζιλία για να γιορτάσει τα γενέθλια της αδερφής του.
Μάλιστα.
Λοιπόν, η Λίβερπουλ δεν είναι σε καθόλου καλό φεγγάρι, αντιμετωπίζει την πολύ επικίνδυνη Λειψία, που θυμίζω ότι πέρσι έφτασε μέχρι τα ημιτελικά της διοργάνωσης. Παρ' όλα αυτά, εντάξει, δεν έχει και μεγάλη εμπειρία ευρωπαϊκή, καθότι είναι και μια σχετικά νεοσύστατη ομάδα, σε σχέση εννοείται με τη Λίβερπουλ των 6 τροπέων.
ανεξαρτήτως της αγωνιστικής κατάστασης της Λίβερπουλ και της θέσης που βρίσκεται στην Αγγλία, στην Ευρώπη πάντα μιλάμε για άλλη Λίβερπουλ, για άλλο βάρος φανέλας, οπότε έχω εμπιστοσύνη στην ομάδα.
Να δούμε τώρα και μετά των τραυματισμών, βέβαια, γιατί για νερό πηγαίνουν οι παίχτες της Λίβερπουλ το τελευταίο διάστημα και τραυματίζονται.
Ναι, ισχύει και αυτό.
Πάντως νομίζω ότι και τα δύο είναι ανοιχτά τα ζευγάρια και αμφίρροπα.
Ναι, ειδικά με την κατάσταση της Μπαρσελόνα φέτος, ναι.
Δεν θεωρώ ότι έχει κάποιος το είναι φαβορί.
Που βέβαια είναι σε συνεχόμενη αγωνιστική άνοδο, αλλά δεν είναι η Μπαρσελόνα που ξέρουμε, έτσι.
Λοιπόν, αυτά τα παιχνίδια είναι αύριο την Τρίτη και την Τετάρτη έχουμε άλλα δύο παιχνίδια στις 10 η ώρα. Πόρτο Γιουβέντους και Σεβίλη εναντίον Μπορούσια Ντόρτμουντ. Νομίζω ότι στο Πόρτο Γιουβέντους η Ιταλή είναι το φαβορί.
Η Πόρτο πιο αγγέλαρε με την Ποαβίστα το Σουκού.
Σωστά. Και στο Σεβίλη Ντόρτμουντ νομίζω επίσης δεν υπάρχει φαβορί. Η Σεβίλη η οποία είναι σε αγωνιστική άνοδο τελευταία.
Ναι, 50-50 είναι αυτό.
Η Ντόρτμουντ δεν τα πάει και πάρα πολύ καλά στην Bundesliga.
Ναι.
Πάντως σύμφωνα με τα ρεπορτάζ θα ανακοινώσει σύντομα τον νέο της προπονητή η Μπορούσια και θα τον πάρει από την έτερη Μπορούσια, αυτή του Mönchengladbach. Μιλάω για τον Μάρκο Ρόζε, για τον οποίο θα πρέπει να δώσει 5 εκατομμύρια η Dortmund αν θέλει να τον κάνει δικό της, να σπάσει δηλαδή τη ρήτρα που έχει ο 44χρονος τεχνικός. Και από ό,τι φαίνεται θα γίνει.
Ωραία.
Αυτά και με το Champions League.
Εντάξει. Την Πέμπτη.
Την Πέμπτη να δούμε τι άλλο έτσι ενδιαφέρον μάτς έχουμε πέρα από αυτό του Ολυμπιακού εννοείται. Λοιπόν, η Tottenham παίζει με τη Wolfsberger εκτός έδρας. Έχουμε Ερυθρός Αστέρας Μίλαν. Μια αναμέτρηση έτσι από τα παλιά.
Ναι, μεγάλο μάτς αυτό.
Μπράγκα Ρώμα. Βλέπω. Sociedad Manchester United. Επίσης ενδιαφέρον
έχουμε
παιχνίδι.
Έχουμε αφήρωπες αναμετρήσεις.
Γρανάδα Νάπολη. Λιλ Άγιαξ. Μπενφίκα Άρσεναλ.
Ναι.
Αυτά νομίζω είναι κάποια από τα πιο ενδιαφέροντα παιχνίδια.
Ωραία.
Είναι όλα, θυμίζω, του Europa League. Όλοι τα πρώτα παιχνίδια γίνονται αυτή την Πέμπτη. Στο Champions League τα έχουμε σπαστά κάθε εβδομάδα από μερικά. Αυτά και με τα ευρωπαϊκά.
Λοιπόν, πάμε τώρα εντάχει, πολύ γρήγορα όμως, να πούμε τι είχαμε στα προβλήματα της Ευρώπης,
ναι,
αυτή την αγωνιστική. Θα ξεκινήσουμε από την Αγγλία φυσικά, όπου σήμερα η Chelsea υποδέχεται την Newcastle United το βράδυ στις 10, νωρίτερα West Ham Sheffield United στις 8. Είχαμε βέβαια τον περίπατο του Manchester City στο, εντάξει, θεωρητικά derby με την Tottenham 3-0, καθάρισε σαν αυγό ο Guardiola το Mourinho. Στην πρώτη θέση με 53 βαθμούς, 7 περισσότερους από την United, η οποία γκέλαρε μένοντας το 1-1 στα Midlands με τη West Bromwich.
Και θα μπορούσε και να χάσει και να κερδίσει στο τέλος.
Ευτυχώς που δεν έγινε το δεύτερο. Λοιπόν, η Liverpool, αν και προηγήθηκε 0-1, έχασε μέσα σε λίγα λεπτά τα αυγά και τα πασχάλια 3-1 από τη Leicester City, η οποία ναι.
Ολικό blackout
για τη Liverpool. Τρίτη συνεχόμενη ήττα. Δεν ξέρω και εγώ μετά από πόσο καιρό για την Liverpool. Η Chelsea. Όχι, σήμερα παίζει η Chelsea, το είπαμε.
Αν κερδίσει η Chelsea πάντως, αφήνει τη Liverpool εκτός τετράδας.
Σωστά. Σωστά. Την περνάει. Εντάξει, έχει βέβαια πολύ ψωμί ακόμα η Αγγλία και νομίζω ότι,
ναι,
και η Liverpool θα επανέλθει κάποια στιγμή στις καλές εμφανίσεις. Θα δούμε τώρα μέχρι. Αν θα είναι πολύ αργά βέβαια για οτιδήποτε. Α, και δεν νομίζω τώρα, 13 βαθμούς διαφορά από την City, δεν καλύπτει.
Ο Κλόπ είπε το πρωτάθλημα τέλος. Το είπε μετά το παιχνίδι με τη Λέντερ.
Ναι.
Νομίζω ότι ο ρεαλιστικός στόχος είναι η τετράδα.
Ναι. Και το Champions League βέβαια, έτσι.
Ναι, είναι και μέσα και στο Champions League.
Ωραία. Πάμε τώρα και στην Ιταλία που είχαμε αλλαγή μετά από πολύ καιρό στην κορυφή, καθώς η συμπολίτησα Ίντερ εκμεταλλεύτηκε την τεράστια γκέλα και βέβαια τεράστια νίκη της Σπέτσια, που νίξε 2-0 τη Μίλαν. Η Ίντερ στο σπουδαίο μάτσα αγωνιστικής 3-0, 3-1 συγγνώμη, τη Λάτσιο εχθές το βράδυ στο Μεάτσα. Πάτησε λοιπόν κορυφή, άφησε πίσω τη στη Μίλαν. Μία εβδομάδα πριν τη μεταξύ τους αναμέτρηση, έτσι, Μίλαν Ίντερ.
Καλό αυτό.
Μίλαν Ίντερ θα γίνει τώρα ο κακός χάμος.
Ναι. Και είχαμε και μεγάλη νίκη της Νάπολης στο ντέρμπι με τη Γιουβέντους.
Ακριβώς. Αυτή λοιπόν τη νίκη δεν εκμεταλλεύτηκε η Μίλαν, χάνοντας στη Σπέτσια. Αυτά, 2-0 η ΑΕΚ.
Οπ, όντως.
Στο 43ο λεπτό, κάτσε να το επιβεβαιώσουμε κιόλας.
Ναι. Λίγο πριν την εκπνοή του ημιχρόνου.
Ναι, ναι. Λοιπόν, 2-0 η ΑΕΚ, βαδίζουμε στο να πιάσουμε και ένα παιχνίδι από τις προβλέψεις μας.
Ναι.
Λοιπόν, αυτά Μιτσάρα, πρέπει να κλείσουμε, δεν έχουμε άλλο χρόνο.
Okay.
Δεν πρέπει τώρα να πούμε για Ισπανίες, Γερμανίες κτλ.
Εντάξει, τα υπόλοιπα την Παρασκευή.
Τα υπόλοιπα την Παρασκευή είναι φίλες και φίλοι, ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μας, πως ακούσατε. Την Παρασκευή λοιπόν στις 5 ώρα το επόμενο ραντεβού. Γεια σου Μιτσάρα, γεια σε χαρά σε όλους.
Χαίρετε, γεια σας.
Stars above. Randolph romance is back again. Meanwhile, Randolph smiles and says he'll give her 10. She doesn't come, so he just counts again. And he's been there since he does not know when. He thinks she stood him up, but in the end, the senorita won't keep him waiting. Don't go, my Randolph, slow tango with me. La 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 la.